Arratsaldeon Bilbotik. Gaur txango berezi bat egingo dugu Bizkaian zehar, Bilbon eta Arrietan hain zuzen, eta gure lurrak eta mendiak protagonistak izango dira. Batean, baso jardunaldiak ditugu martxan, bestean, azoka hileko lehen igandetan. Az gaitezen jardunaldiekin. Telefonaren bestaldean, Eduardo Renovales dugu, euskologistan martxaneko kidea eta jardunaldi hoien arduraduna.
Lehenik eta behin, jardunaldien helburuak zeintzuk dira?
Bueno, pizka bat, gure ustez, batez ere bilbotarrak eta iritarra garenez, uste dugu, Bizkaiko paisaiaz, basoa osaturik dagola. Baina, zelan dauden gure basoak aztertzeko eta basoei buruz eta zuhaitzaren daketei buruz, ezaugarriak ezagutzeko, jardunaldi hauek antolatu ditugu, eta, bueno, etorri dira diputazioaren teknikoak, guarda batzuk, talde naturalisten edo ekologisten kideak, eta hoiei esker, lortu dugu ezagutzea zelan dauden gure basoak.
Basoen egoera, Bizkaian bederen aztertzerakoan, lehenik eta behin esan behar dugu, pinu eta eukaliptuz asko eta keilegi direla.
Bai. Guretzat, gu talde ekologista moduan guk uste dugu horiek zuhaitz landaketak direla eta horiek ez direla baso naturalak edo bertako basoak eta guretzat zintzuk dira benetazko basoak hemen egun baten egon zirenak ariztiak, hartadiak, pagadiak eta guk uste dugu pinu landaketak bere paisaiaren zati handi bat osatzen dutela eta horiek ondoriak dauzkate gure biodibertsitatean, inguruko biodibertsitatea askoz pobreagoa da, batez ere pinuak eta eukaliptuak dauzkagolako. Eta, bueno, UPV-ren adituek esan zuten, gure ibaietan adibidez, mikroorganismoak, ibaietan bizitiren izakiak, ez daude guerarik honenean, batez ere eukaliptuak egiten, landatzen direnean, bosterakoan, matarrazak eta lur egiten direlako eta lurra mugitzen da azaletik ibaira.
Jardunaldi hauek nori daude dedikatuak?
Nola, barkatu, bai.
Ia nori dauden dedikatuak jardunaldi hauek?
Edo nori, printzipioz uste nahi nuena zen nahi genuena zen eztabaida sortzea gizartean neurri baten. Orduan etorri dira UPV-ren ikasleak, guarda batzuk, mugimendu ekologistaren kideak, osea denetarik pizka bat eduki dugu, esango dugu itzaldien ostean eztabaida interesgarriak sortu direla. Eta hori da nahi genuena, ikuspuntu desberdinak eskaintzea jenteari eta ber zelan zen erreakzioa eta guk nahiko pozik gaude. Egunero esango dugu, lehenengo egunean 55 pertsona etorri ziren eta azkenean 40 baino gehiago. Orduan nahiko pozik gaude. Azkenean gure lokalean egon direlako iaia gaueko 9 arte eztabaidarekin eta hori da nahi genuena. Pizka bat hori, jende artean zabatzea problema daukagula eta askotan ere etzenbidea daukagu.
Zuk aipatutako egun horiek hilaren 17 eta 19 izan ziren eta aste honetan pasaderen aste artean hain zuzen ere berriro ekoetxean. Zen moduz?
Ekoetxean nahi kondo. Osea, azkenean lokalaneko handia da holako etxaldi bat egiteko. Eta gaur bertan, gaur zazpietan, gure lokala daukagu Alde Zaharreko Pelota kalearen 5. zenbakian, eta daukagu toki on bat, italdiak egiteko. Eta gaur etorriko dira Jon Hidalgo Lurgaia Fundazioaren kidea, eta etorriko dara Jirk Artadi Mintegiko kidea. Eta haie, lehen, Jon Hidalgo kazalduko du zein den bertoko basoetako egoerera, eta horren ondorioz, Fundazioen Lurgaiak erabaki zuen basoiek berreskuratzea, eta hori, azalduko du pizka bat zein da Lurgaia Fundazioaren lana, eta jit lan egiten du hori, bertoko basoetako mintegi baten igorren, eta bere lana oso interesgarria da, berak ikusten dituelako aritzak eta bertako landareak. Orduan hori, eta esan behar dugu bebai, ba, zapatu honetan daukagu txango bat izango dela izurtzara joango gara lehenan, joango gara momentu goizeko 9 aldera, eta ara han egongo da Txumendiaz, Bizkaiko Foru Aldundiaren arduradun batek, azaltzeko pizka bat nola dauden bertoko basoak eta ibilbidetxu bat egiteko hortik, eta gero joango gara musikaldera, undabaso basora, Jon Hidalgorekin ba, ikusteko pizka bat Lurgaia Fundazioak egin dituen lan batzukan ikustera.
Parte hartzeko,
ba, posiblea da gaur bertan ikotxean, itzaldiaren aurretik edo ostean, eta gero bihar goizen ja izango da azken momentua apuntatzeko. Ezke kontu eda joango garela autobus baten, eta bueno, pues hori, autobusa betetzen ari gara, eta momentuz hori gutxi gora bera eta 2 pertsona dauzkagu zerrenda horretan, eta animatu nahi dugu edan hori, ba, ara apuntatzeko ekotzean, oso interesgarria dalako deputazioaren iritziak ezagutzeko basoei buruz, eta askotan ez daukagu hori tekniko baten iritzia ezagutzeko, tekniko, ingeniero de Montes dala, Txumendiaz, orduan, gomendatu nahi dugu hori jendeari etortzea, eta gero ere oso interesgarria da Lurgaia Fundazioaren lana, eta hori, ba, nahi duenak, etor dadila kotxeara, hori, pelota bostean, eta han ikusiko dugu.
Bukatzeko, Eduardo, ze espero duzu jardunaldi hauetatik?
Ze guzte, bueno, ba, gure esperientzia dela berezi duela olako gauzak egitea, olako foroak nahiko interesgarriak dira, ba, Bizkaiko basoak nahiko ahaztuta daude, hori, gizartea beste gauzetan dagoelako. Guztiok gara, joaten gara askotan mendira, baina ez dugu ikusten zelan dauden gauzak mendiak esan kontan zunean, eta olako gauzak oso ondo dago ez para kontutan hartzeko ba, gure ingurua ba, problemak dauzkala eta irtenbideak behar dituela, eta gure basoak berreskuratu behar dira, eta hori da ezagutu duguna pizka bat jaurten aldi hauetan, eta bueno da, hori da.
Eduardo Renovales, ekologista martxan taldeko kidea eta jardunaldi hauen arduraduna, mila esker gure deiari erantzutegatik, eta nahi duzunera arte.
Bai, zuei esker, bai, agur.
Agur.
Gure basoen berri izan dugu eta orain lurrak ematen duena izango dugu izpide, Arrietako azokan. Telefonen bestaldean, Aizea Bengoetxea baserritarra dugu.
Bi urte luze dara mazue azokarekin, ideia nola sortu zen?
Ba, bueno, elkartu ginen Arrietako produktore eta artizauak, eta bueno, orokorrean pues beste nekazal eredu baten alde lan egin genuenak, eta hortik atera zen hilero apurbete gure produktuak esposatzarena, eta baserriko lanak apurbet plazara ateratzaren ideia.
Azokaren helburuen artean horixe bat, jakina, baserritarren lana plazaratzea.
Hori da, baiz, azkenan herri eta herri nekazari bat da, eta apurbet ba horri jarraipena ematea importante ikusten genuen, hori ba egiten diren lanak, historikoak egin diren lan guztiak, ba, apurbet pues berri oberreskuratzea dugu gutxienez ezagutzera ematea.
Arrieta esan dugu, baina esan behar dugu azoka okorez banabil, Arrietan bertan, udaletxean, nola esateko, kilometro bat beherago egiten duzuela.
Ez, plazan bertan egiten dugu, eh?
Plazan ere.
Bai, gertatzen dena da, justo hilabete batean, auzo batetako jaiak dira, eta antzina berez hori zen idugunea edo, eta ordan hilabete horretan bai jisten garela jainko auzora. Baina bestela Arrietako plazan egiten dugu.
Udaletxearen ondoan.
Hor, ja.
Segurunago batzuek ez dakitela Arrietara Bilbaldetik nola iban.
Bai, hori seguro. Oso herri txikitzua da eta jende asko ez dugu ezagutzen. Pena bada, ez oso herri polita da, baina bueno.
Zer dago, zer goten da normalian azoka horretan?
Bai, ba, iten dugune da, ba, bertoko produktore eta artizabak ipinten gara. Bueno, garela ba, esnekiak dauz, larru lanak, hortuariak, mermeladak, eta gero hilero gonbidatzen dugu produktore eta artizau diferenteak. apurret baherrian ez dagoena, apurret betetzeko. Eta gero aparte, beti saiatzen gara, oza, azokaz aparte, ba, tailerrak eskaintzen, umentzako ere eskaintza berezi bat egiten, eta lehen esan dizuan bezala, ba, baserriko lanak, sasoi horretan dauden lanak, ba, apurret ba, lantzen be, bai.
Erakusketak ere egiten dituzue, artisau eta nekazal tresnena.
Hori da.
Ekoizle ekologikoak ere, badira?
Bai, gehienak ekologikoak gara, gero bagaude ba, pos batzuk ba, bertoko nekazari batzuk ba, oraindik ez badena ekologikoan egiten, baina, bueno, apurka aurrera pausoak ere ematen ari direzenak, eta orduan ekologikoatik aparte ere bertoko produktorak ipinten dira, bai.
Eta prezioak nolako dira?
Prezioak? Ba, zakit. Ni, bueno, depende zerekin konparatzen duzu, baina prezioak nik uste dut prezio duinak direla.
Zuen lana bermatzeko, hain zuzen.
Hori da. Azkenan plaza batean plaza batean dauden prezioak, dakit, depende zerekin konparatzen dituzu, ma batzu garestiagoa direla esan dezakete, baina, bueno, atzean dagoen lan guzti hori baloratuta, nik esango nuke prezio duinak direla.
Gainera, noizbeinka lehiaketaren bat ere antolatzen duzue?
Lehiaketa baino, egiten dugu, iraia partean egiten dugu tomate dastaketa. Zemene gehiengoak babeti solo bateko etxerako, nez eta gero saldu ez edo, denek dekie, oza, oitura dago etxerako solo bat eukiteko. Orduan iraian ja tomate sasoia dala, ba, jendeak ekarten du bere tomatea, eta egiten da dastaketa bat herriko jendean artean. Eta gero saritu egiten da herrietako tomateri gozoena edo.
Aurten tomate asko egon da herrietan?
Ba, bai, nahiko txu egon da, jendea pozik zegoen tomatekin, ze pasan urtean adibidez arazoak egon ziren eta tomate asko erreta egon ziren irailerako. Baina aurten ondo, jendea pozik da bila, zike.
Eta asko luzatu da, ez da, tomate usta, iaia azaron arte?
Ba, bai, eguraldia kontutan hartuta, bai. Bueno, kanpoan eukidogunak guri gutxienez errezitzegoen azkenengo momentuan, baina bai, jendeari nahi kondo atera zaio. Bai, eguraldia aprobetsatuta, ba, baitu.
Esan dugun bezala, hileko lehen gugandean, herrietan, azoka egoten da, goizeko amaiketan hasita, zonako giroa izaten da hor?
Jo, ba, oso giro majoa egoten da, eh? Amaiketatik hasita, hirurak arte egoten gara, lekuko hartu elkartak ere txos nahi pinten dago egun horretan bertan, musika zuzenan eukiten saiatzen gara, herrian ere badaude trikitilariak, albokariak, eta bueno, herrikoak eta alternatuz, ba, beti egoten da ambiente majoa. Euria egiten duan ere esan beharra dago, ba, azoka mantendu egiten dara, zede plazan bertan frontoia dekogu eta ara trasladatzen gara. Orduan ikustu nahiko giro polita dela domeka goiz bat pasatzeko.
Harri eta gaizu zen ere, Mungiaren eta Gernikaren artean dagoen herri hori nola izateko. Pintxo potea ere aipatu behar?
Bai, hori da. Eta bertan egiten da, pues, pintxo pote modu bat, batez, bai, bertoko jakiekin, eta gero edaria ere bertokoa izaten da. Edo, bueno, bertokoa dena, gertuko daukaguna eta ekologikoan. Bai.
Bukatik haizean, gonbidatu Bilbiri Irratiko entzuleak urrengoan, abenduaren 6an, Arrieta bizitatzera eta Azoka bizitatzera, jakina?
Bueno, ba hori, animatzen zaituztete datorren abenduaren 6an, Arrietara etortea, ze azkenan aukera paregabea domeka goiz bat pasatzeko, eta batez be, ba, bertoko produktorak eta bertoko kultura ezagutzeko. Asi, animatu eta mentxe egongo gara.
Aizea Bengoetxea, Arrietako baserritarra, mila esker, gure deiari erantzutegatik eta nahi duzunen arte.
Bai, zuei, agur.
Agur.